Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը եւ միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 16-ն է, 5-7-ի խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերտի եթերում լսեք։ Մեկնարկել է ուսուցիչների հանրապետական մրցույթը։ Ծառատուն Կարամի ու Բուզանդի փողոցների միջնամասում ընկած այգում իրականացվող շինարարության դեմ։ Հայաստանը դարձել է համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի միության Յունիկայի անդամ։ Ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն Հայաստանում էկոտուրիզմը զարգացնելու համար։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Համարի շուրջ կարելի է միկրոպատկերը ներկայացնել, թե ինչպիսի որոշումներ կայացնող կենտրոններ կան Թուրքիայում եւ ինչպես է դա անդրադառնում հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Հայկ Դեմոյանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Ստամբուլում կնքել են շրջանակային համաձայնագիր երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Այսօր Բրյուսելում բացվում է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի ընթացքին կարող են բացասական լիցք հաղորդել բուլղարացի եւ ռումինացի գնչուներին արտաքսելու Ֆրանսիայի իշխանությունների կոշտ գործելակերպը եւ դրան ի պատասխան Եվրամիության պաշտոնյաների հնչեցրած քննադատությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունել է Հրանտ Դինքի եւ նրա ընտանիքի հայցերը բավարարելու մասին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 3-7 օրը կայացրած վճիռը։ Մենք կարծում ենք, որ Իրանը նշանակալից դերակատարություն ունի։ Իրանը հավասարակշիռ դիրքորոշում է որդեգրել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Իրանցի գործընկեր Մանուչեր Մոթակիի հետ 3 Թեհրանում կայացած համատեղասուլիսում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հավանաբար կառաջադրի իր թեկնածությունը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում 70-ամյա Նազարբայևը Ղազախստանը ղեկավարում է 1991 թվականից։ Թուրքիայի բնակիչների ճնշող մեծամասնության համար Եվրամիության անդամակցելու գաղափարն այլևս գրավիչ չէ։ Ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամի անցկացրած հարցման համաձայն Թուրքիայի միայն 38%-ն է կարծում, որ Եվրոպական միությանն անդամակցելը դրական զարգացումների կհանգեցնի Թուրքիայի համար։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երևանի քաղաքապետարանը շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն է տվել Արամի եւ Բուզանդի փողոցների միջնամասում ընկած այգում, որ գտնվում է Չարենցի տուն-թանգարանի հարևանությամբ։ Այստեղ նախատեսվում է կառուցել ստորգետնյա երկհարկանի շինություն, որի առաջին հարկում կլինի ավտոկայանատեղի, իսկ երկրորդում առևտրի կենտրոն։ Այգու հարևանությամբ ապրող բնակիչները դժգոհում են, շինարարությունը կվնասի իրենց այգին, կչորանան ծառերը։ Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը.
Երեք երեկոյան այգուն հարակից շենքերի բնակիչները, Armenian Tree Project հիմնադրամը և Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության անդամները տոն ծառատունք էին կազմակերպել, այսպիսով դեմ արտահայտվելով սպասվող շինարարությանը։ Շենքի բնակիչներից Ռուբեն Բաբայանը, ով ստորագրություններ էր հավաքում քաղաքացիներից, պատմեց իր և իր հարևանների մտավախությունների մասին։
Ինձ թվում է քաղաքը դիտավորյալ ձևով չի խնամում, որտև ես ամիսներ եմ, մենք եկել ենք կամավոր ձևով, ուրեմն մաքրել ենք այս այգին, աղբենք հավաքել, տերև ենք հավաքել և խնդրել ենք, որ ջրեն, բայց բոլորովին չի խնամվում և ծառերը արդեն եթե նայեք տեսեք երվաթափ են լինում տարվայի ժամանակ, միշտ էր մյուս ծառերը մաշտոցի վրա օրինակի համար, որ ջրվում են, շատ լավ առողջ վիճակի մեջ են դեռ։ Ես կասկածում եմ, թե դիտավորյալ ձևով թողնում են արգին չորանա, որ եթե ծառեր կտրելու ժամանակ եկավ, ասեն, թե չորացած ծառ են, սա պահելու մի մաս չի։
Այգում կա մոտ 100 ծառ։ Բնապահպանները նույնպես հազանգում են, որ այգու սոսիները տարիներով չեն ջրվում, այնինչ սոսին ջրասեր ծառ է։ Այգու նոր բնակիչ Մշտադալար Եղևնին այգում հայտնվեց Armenian Tree Project-ի ծառադարանից։ Հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Արմինե Թոխմախյանն ասաց, որ իրենց կազմակերպությունը պատրաստ է օգնել այգին բարեկարգելու հարցում, եթե ունենան քաղաքապետարանի թույլտվությունը։
Ակտիվիստներն են կազմակերպել ամբողջը, մենք տվել ենք պարզապես ծառը եւ մեր մասնագետը եկել է եւ ցույց է տվել երեխաներին, թե ինչպես պետք է տնկել ծառը։ Պարզապես նրանով մենք ուզում ենք ցույց տալ, ցած ուզում ենք ասել, որ պետք է ծառեր տնկել քաղաքում եւ ոչ թե կառուցապատել։ Դեմ են կառուցապատմանը։
Ծառատունքին մասնակցում էին նաև Լոս Անջելոսից եկած հայեր, ովքեր ամեն ամառ անցկացնում են Երևանում, ու թեև հարակից շենքերի բնակիչներ չեն, այնուամենայնիվ կարծում են, որ այգին վերացնել ստորգետնյա ավտոկայանատեղի և առևտրի կենտրոն կառուցելու համար ուղղակի անընդունելի է։
We do have the same thing in Los Angeles. I'm from Los Angeles. I'm a builder. We can build things, but then you have to meet the surrounding, and the voice of community is very important. You invite everybody within 1,000 meters of the.
Մենք նման դեպքեր Լոս Անջելեսում էլ ենք ունենում. Ես ինքս շինարար եմ, և երբ մեզ պետք է լինում ինչ-որ մի տեղ մի բան կառուցել, մենք հանդիպում ենք 1000 մետրի վրա ապրող բոլոր մարդկանց հետ, հարցնում ենք նրանց կարծիքը, և եթե նրանք դեմ են, մենք չենք սկսում շինարարությունը. Ես չեմ կարող առևտրի կենտրոն կառուցել այգու կենտրոնում, դա ընդհանրելի է, կապ չունի, թե կառուցող նով է։
The city belongs to everybody. It just doesn't belong to the people who can build things. We have a beautiful, beautiful city. Yerevan is a gorgeous city because of the trees and the parks. And now we're cutting them down.
Քաղաքը պատկանում է բոլորին, այն միայն այն մարդկանց է չէ, ովքեր կարող են այս ու այնտեղ ինչ-որ բաներ կառուցել։ Մենք հիանալի շատ գեղեցիկ քաղաք ունենք, շնորհիվ ծառերի այգիների։ Հիմա ինչ, մենք ուզում ենք կտրել բոլոր ծառերն ու դարձնել Երևանը շենքերի քաղաք, մարդիկ պետք է բարձրացնեն իրենց ձայները։
The government պետությունը պետք է անի, մենք պետք է դայինք, այդ էս հարց չկա։ Ինք ամեն մեր մարդ ինքը պետություն է։
Բնապահպան Գոհար Օգանեզովան բացատրում է, որ յուրաքանչյուր ծառ իր ազդեցությունն ունի մարդու տրամադրության վրա։ Միայն շենքերով հարուստ մեգապոլիսներում մարդկանց նյարդայնությունն ու սթրեսի մակարդակը բարձր է լինում։
Ինչու այդ կամ դժգոհություն կա, որովհետև մեր մարդիկ նյարդային են, իսկ նյարդայնությունը գալիս է տարբեր բաներ։ Եթե մթնոլորտը լինի ավելի մաքուր, եթե մեր արգիները կլինեն ավելի շատ, այդ օպտիմիզմը մարդկանց մոտ ավելի շատ կլինի։ Մեր մարդիկ դրա համար են ջղայն, դրա համար ես կասեի չար, չարությունը դրանից է գալիս։
Ծառը օժնեց ավետարանական եկեղեցու վերապատվելի Սամվել Նավոյանը։ Բնակիչներն ասում են, որ օժնություն ստանալու համար դիմել են հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդարան, որտեղ սակայն նրանց մերժել էին։ Առաքելական եկեղեցու հոգևորականներից ոչ ոք չէր կարող ծառ օժնել։ Եկեղեցու պատճառաբանությունը կազմակերպիչները չէին ուզում բարձրաձայնել։
Մենք դիմել ենք բոլոր եկեղեցիներին, ու պետք է արձանագրենք, որ ազատականքել են ավետարանական եկեղեցիները։
Եկեղեցուն որևէ պատճառաբանություն մեր
Ասել են, որ իրենց չեն թույլատրում։
Իրենց չեն։
Ղեկավարությունը իրենց չի թույլատրում։ Ես կմեղմացնեմ, հա, ձևակերպումը, ղեկավարությունը չի թույլատրում իրենց հետ։
Ծառ օժնելու հատուկ ծես չկա, բացատրես ծառ օժնեք կատարած հոգևորականը։ Ծառատունքի ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երկիչները նույնպես օժնեցին ծառը, այս անգամ երգով։
Հատուկ մասնավոր արարողություն չի լինում։ Պարզապես ինքնաբուխ աղոթ պետք է բարձրացնել։ Եթե ընդհանրապես աստորշությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները մտնի, դրանից մեր հասարակությունը կշայ։
Արևը լույս է տալու, ամպարը ոսկ է ձել, իսկ ները գեղեցիկ, ծրվալոց մերու երկեր, ուրեց մերու է այգին, ու
այս քաղաքի տերը նախաձեռնության անդամները պատրաստել էին նաև հատուկ ժապավեններ, որոնց վրա գրված էին նշանավոր հայերի անուններ. Արնո Բաբաջանյան, Վարդան Մամիկոնյան, Մխիթար Հերացի, Տիգրան Պետրոսյան, Վահրամ Փափազյան եւ այլն այդ 80 ծառերի վրա կապեցին այդ ժապավենները պաշտպանելու ծառահատումներից։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Այսօր կրթության եւ գիտության նախարարությունում մեկնարկել է հայոց եկեղեցու պատմություն, հայոց լեզու եւ գրականություն, հայոց պատմություն եւ բնագիտական առարկաների ուսուցիչների հանրապետական մրցույթը, որը կազմակերպվում է 2003 թվականից։ Այն անցկացվում է երկու փուլով՝ մարզային եւ հանրապետական։ Մասնակիցները նախ լրացնում են նախարարության կողմից կազմված հարցաշարերը, ապա բանավոր պատասխանում հանձնաժողովի հարցերին։ Հայ առաքելական եկեղեցու և նախարարության այս նախաձեռնության շրջանակներում 7 տարվա ընթացքում 200-ից ավելի ուսուցիչներ արժանացել են մրցանակների։ Մրցույթի ընթացքին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն 7-րդ տարին է Հայ առաքելական եկեղեցու և կրթության ու գիտության նախարարության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 6 առարկաների ուղղությամբ անցկացվում է ուսուցիչների հանրապետական մրցույթ։ Մարզային փուլն ավարտվել է ապրիլին, այս փուլը հաղթահարած ուսուցիչներն այսօր կրթության և գիտության նախարարությունում մասնակցում էին մրցույթի հանրապետական փուլին։ Մրցույթին մասնակցում էին 44 ուսուցիչներ հանրապետության բոլոր մարզերից։ Հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Նարինե Մնացականյան.
Հիմնականում տեստային առաջադրանքներ են, որոշակի ժամանակ, մեկ ժամ թե ժամուկես, այդ հարցաշարերը լրացնում են։ Իրենց առարկայական իմացությունն է, դասապրոցեսը կազմելու իրենց հմտությունները, ու խոսքով նաեւ հանձնաժողովի նախագահ ինչի որոշել։
Մրցույթն անցկացվում է հայոց եկեղեցու պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն և բնագիտական առարկաների ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության գծով։
Խորախոսել ուսուցիչներին, կաթողիկոսը դրամական պարգև է, բոլոր մասնակից ուսուցիչներին տալիս։ Յուրաքանչյուր առարկայի գծով լինում է 1 առաջին կարգի մրցանակ, 2 երկրորդ և 3 երրորդ։ Եվ դրանք բոլորը դրամական պարգևներ են։ Եկող տարվանից առաջարկած դասվարների մրցույթ է լինի, 5-րդ առարկան ավելանա։ Լավ դպրոցը լավ դասվարի դպրոցն է։
Սյունիքի մարզի կապանի թիվ 1-ին նամյա դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհի Լորիկ Գրիգորյանն առաջին անգամ է մասնակցում մրցույթին։
Ոգևորող է, ինչքան էլ ես արդեն մի հինգամյակ եմ ունեմ, որ արդեն պետք է անցնեմ թոշակի, բայց էլի անցնեմ, չանցնեմ, իմ ոգևորությունը միշտ մնում է, որտեղ ես սիրում եմ մանկավարժությունը ու իմ առարկա։
Արտիկ Մուրադյանն Արարատի թիվ 2-րդ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկայի ուսուցիչ է։ Մրցույթին մասնակցում է զուտ հետաքրքրությունից դրթված։
Ես չեմ կարծում, որ ուսուցչի մասնագիտությունը մրցած բառից է, պետք է մրցել։ Կարծում եմ, սա թիմային աշխատանք է, իմ ետևում ես զգում եմ իմ ամբողջ դպրոցը։
Զրուցակցից խոսքով կոնկրետ հայոց լեզու և գրականություն առարկայի ուղղությամբ ոլորտում դեռ շատ անելիքներ կան։
12-ամյա հետ կապված ես շատ դեմ եմ Հնգորիային, երեխաները 7-րդ ժամ անձնապես, իմ երեխաները ես խղճում եմ, չգիտեմ, հոգնում են 7 ժամ դասարանապելը, իսկ ծրագրերը 7-րդ դասարանի ծրագրում ընտրված թեմաները 7-րդ դասարանցուն հատուկ չեն։ Ինչի՞ պիտի չարենցի մահվան տեսել 7-րդ դասարանում սովորեն։ Պարզապես էսպես խնդիրներ շատ կան, հեղինակներ կային, որոնք չկային։ Ասենք Նարդուս ինչի՞ պիտի չլիներ դասագրքում։ Ես
Տաուշի մարզի Ազատամուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի Սոնյա Չոբանյանը նույնպես առաջին անգամ է մասնակցում մրցույթին։ Չոբանյանը դժգոհ է հատկապես քիմիա առարկային հատկացված դասաժամերի քանակից։
Հիմնական խնդիրը իմ կարծիքով քիմիա առարկայի բարդության մեջ է եւ նրանց հատկացված ժամանակների սահմանափակության մեջ։ Իսկ ուզենայի, որ քիմիայի առարկայի վրա ավելի ուշադրություն դարձվի, ոչ թե դասագրքերում թեմաների վերաբերյալ փոփոխությունների, այլ պարզապես ժամանակ ավելին լինի, որովհետեւ քիմիան գործնական գիտություն է, նա միայն տեսականով չի սահմանափակվում։
Ավետ Հայրապետյանը Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ է, կարծում է, որ մրցույթը նպաստում է ուսուցիչների շրջանում մրցակցության ուժեղացմանը, ինչն էլ ապահովում է ավելի բարձր արդյունքներ։ 12 տարվա աշխատանքային փորձից ելնելով նշում է, որ վերջին տարիներին հանրակրթական ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումները շատ արագ են ընթանում, նոր դպրոցական դասագրքեր, նոր ծրագրեր, որոնց անգամ ուսուցիչը չի հասցնում լիովին ծանոթանալ։
Ժամանակը պակասացվել է Հայոց պատմության առարկայի ըստեղության, բայց ծավալը բովանդակային դասիչի ըստեղության չի նվազել։ Եվ սա խնդիր է առաջացնում։ Երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը իրականացվող բարեփոխումները, որոնք ըստեղության պետք է փուլային կերպով իրականացվեին, խորքային այսպես կերպով չի իրականացվում։ Եվ իմ կարծիքով պետք է բարեփոխումները, որը սկսվել է մի փուլ, պետք է լրիվ ավարտել նորանցել հաջորդ գործընթացին և
ինչ վերաբերում է ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրին, ապա Հայրապետյանի խոսքով այստեղ էլ ուսուցչին պատրաստվելու համար հավելյալ ժամանակ է հարկավոր։
Պետք է վերապատրաստել ուսուցչի նախ եւ առաջ, նրա հնարավորություն տալ իր վրա աշխատելու, ինչ որ արդյունքի հասնելու, նոր ատեստավորում անցկացնել, չնայած ատեստավորում ես համարում եմ բավականաչափ կարևոր եւ անհրաժեշտ։ Դրոցը մտել նոր մեթոդների մի ամբողջ համակարգ։ Եվ ըստ էության մեր կրթական ամբողջ համակարգը լուրջ բարեփոխումների է ենթարկվում։ Եվ այս բարեփոխումները պետք է տեղ հասցնեն նոր աստորինտ ից հետո նոր հաղթարել մյուս խնդիրը։
Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Սոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համոզմամբ էկոտուրիզմը ոչ միայն շահութաբեր բիզնես է, այլև գաղափարախոսություն։ Էկոտուրիզմը ճանապարհորդություն է այն վայրերը, ուր շատ թե քիչ պահպանվել է անաղարտ բնությունը։ Այն ներկայացնում է երկրի մշակութային ազգագրական առանձնահատկությունները, միաժամանակ պաշտպանելով բնությունը։ Մասնագետների պնդմամբ Հայաստանում էկոտուրիզմը զարգացած չէ, չնայած ունի զարգացման մեծ հեռանկար։ Մեր պատմամշակութային վայրերը, քարանձավները, գյուղերն ու ազգային խոհանոցը կարող են մեծ հետաքրքրություն առաջացնել զբոսաշրջիկների շրջանում։ Պարզապես պետք է կարողանալ դրանք լավ ներկայացնել։ Թեմա շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տուրիզմ, որը բնությանը վնաս չի տալիս, ճիշտ հակառակը, որոշ դեպքերում նաև բնապահպանական է։ Էկոտուրիզմ, այսպես են բացատրում մասնագետները, շեշտելով, որ բիզնեսից զատ այն նաև գաղափարախոսություն է։ Էկոտուրիզմի ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Գալյան.
Էկոտուրիզմը դա տուրիզմն է, որը պետք է օգնի բնությանը տեսնելուն եւ ճանաչելուն, եւ միաժամանակ պետք է բերի տեղի բնակչությանը անկան օգուտ, որ բնակչությունը դիտի բնությունը որպես եկամուտի աղբյուր եւ պահպանի բնությունը։ Էկոտուրիզմը ինքը գաղափարախոսությունը շատ հասարակա եւ շատ հեշտ է, նրա իրավելն է դժվար։
Ներգնա Տուր օպերատորների ասոցիացիայի անդամ Էդուարդ Գևորքյանը մատնացույց է անում հայաստանյան հայտնի քարանձավները, գյուղերն իրենց կոլորիտով։ Էկոտուրիզմը կարող է զարգանալ Հայաստանում, համոզված է նա։
Հայաստանում էկոտուրիզմը զարգացնելու համար շատ մեծ պոտենցիալ կա, բայց միաժամանակ մենք Հայաստանում բացի այն, որ էկոտուրիզմից պետք է խոսենք, նաև պետք է խոսենք էկոտուրիզմի որպես բիզնեսի զարգացման խնդիրների մասին, որտեղ եթե խոսում ենք, ենթադրենք հատուկ պահպանող տարածքներում էկոտուրիզմի կազմակերպման մասին եւ տուրիստի հետ մտնում ենք հատուկ պահպանող տարածք, որտեղ աղբակույտեր են, ստեղ արդեն շատ տարօրինակ բան է ստացվում։ Կարանք ասենք, որ Հայաստանում իհարկե տուրիզմը դեռևս էկոլոգիական չի։
Էդուարդ Գևորքյանի խոսքով միտում կա հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Շատեր հրաժարվել են բնության գրկում նստակյաց հանգստից խորովածի սեղանի շուրջ, գերադասելով արշավախմբերով ճանաչել Հայաստանի դեռևս անհայտ անկյունները։ Այդուհանդերձ Էդուարդ Գևորքյանը նկատում է հայաստանյան էկոտուրիզմը ավելի շատ արտասահմանցի տուրիստներին է գրավում։
Շատ լավ Հայաստանում աշխատում է լեռնային քայլարշավները, կապված հենց մեր լանդշաֆտների հետ, շատ հաճելի է տուրիստներին, թե հարավային ուղղությամբ, թե կենտրոնական ուղղությամբ, թե Գեղամա լեռներում, ենթադրենք Զանգեզուրի լեռներում, Բարգուշատի լեռներում, այդ հարավային ուղղությամբ մեր էլի գեղատեսիլ չքնավ վայրերում։ Կա ալպինիզմի որոշակի դրսևորումներ, այսօր մեր ֆիրման նաև հեծանվային տուրիզմով զբաղվում, ինքն էլ էլի արկածային տուրիզմի տարատեսակը, եւ այսօր աշխարհում զարգանում է GPS կողմնորոշման տուրերը, նմանատիպ բաներ։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ ուղղության վրա նաև աշխատել, այն ինչ որ վերաբերում է, որ տուրիստը իհարկե էլի լիարժեք կենսապահովման, բայց ինքնա որոշակի առումով իր երթուղին գտնում, ինքնա որոշակի առումով նաև այդտեղ կա որոնելու, հետաքրքրությունը գանձ գտնելու, այդ արդյունքը եղա նմանատիպ բաներ։
Էկոտուրիզմի ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահը օրինակ է բերում Սևանա լիճը, ասում է սա հակա էկոտուրիզմի վառ օրինակ է։ Ժաննա Գալյանը հայաստանյան քարանձավներով անձամբ է շրջել, դրանք պետք է տեսքի բերել տուրիստների համար, վստահենա։
Մեր քարանձավները չքնաղ են, շատ գեղեցիկ են, եթե երբևիցե մտնեք, երեք ժամ դուք չեք պատկերացնում ինչ դեմքով դուրս կգաք այդ քարանձավներից, բայց դա պատրաստել տուրիզմի համար աշխարհում կան քարանձավներ, որոնք բաց են, մեծ են, դա տավերնաներ են, ուրիշ տեսակ են։ Մեր քարանձավները, գիտեք, տրանսպորտը չանես, չես մտնի, լամպ չլինի, չես մտնի այնտեղ, որ եւ դրա պատրաստելը, ինձ ասել են, որ շատ բարդ պրոցես է։ Պատրաստել ինչի համար, նախ որ տուրիստին դա չվնասի, այցելուին դա չվնասի, եւ բոլոր գլխավորը դա քարանձավին չվնասի, որտեղ քարանձավը դա հսկայական հետաքրքիր էկոհամակարգ է։
Էկոտուրիզմով հետաքրքրված է ազգային մրցունակության հիմնադրամը։ Գերակայողություն այստեղ Հայաստանի հարավն են համարում՝ քարանձավներ, գյուղեր, եկեղեցիներ ու խոհանոց։ Հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զարա Ամատունի.
Եթե հարավային առանցքի ուղղությամբ ուղևորությունը կազմի 4 ժամ կամ 5 ժամ, երբ որ մարդ հասնելով տափի շատ հոգնած է եւ չգիտի ինչ անել, այնտեղ ոչ մի բան չկա, որպեսզի նա զբաղվի, հա, տուրիստի համար հետաքրքրական ինչ-որ հնարավորություններ։ Մեր նպատակն է այն դարձնել 4 օրվա, 4 օրվա ուղևորություն, որը կլինի բավականին հագեցած տարբեր հնարավորություններով, Նորավանքի Արևի գյուղից սկսած, այդ գյուղական այդպես ասած հնարավորությունները, որը առաջարկում է օրինակ գինիների տուրը, օրինակի համար գինեգործության փորձառությունը, Մոզրովի քարանձավ, այնուհետև մեր հոգևոր կոթողները, պատամշակութային և այլ այցելությունը։ Այսինքն այդ ամենը մենք ուզում ենք համատեղել մարդկանց հետ շփման, գյուղական տուրիզմի հետ։
Հենց գյուղական տուրիզմը զարգացնելու համար մրցունակության հիմնադրամը նախաձեռնել է գտնել, վերհանել հայկական ազգային խոհանոցի մոռացված բաղադրատոմսերը, գյուղ գնացող տուրիստին հնարավորություն տալ անձամբ պատրաստել դրանք։
Վերհանել այն հին բաղադրատոմսերը, որոնք գոյություն ունեցել են այդ շրջանում, եւ որպեսզի այդ բաղադրատոմսերը փորձել դարձնել Հայաստանում տարբերանշան, հա, բրենդ։ Այդ ուղղությամբ մեզ թվով նաեւ փորձագետներ են ներգրավում եւ խոհարարներ, ինչպես այդպեսի ցանկիտերսներ խոհարարներ, որոնք որ պրակտիկ հա աշխատում են այդ ուղղությամբ, եւ փորձագետներ, որոնք այդ ուղղությամբ հետազոտություններ են արել եւ գիտեն, որպեսզի տարբեր մարդկանց կարծիքը եւ տարբեր մարդկանց փորձառությունը օգտագործելով վերհանելով գյուղական այդ բաղադրատոմսերը հին ստանալ այսօրվա, հա, այսօրվա պայմաններին հարմար բրենդը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հայաստանը դարձել է համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի միության Յունիկայի անդամ։ Միությունը ստեղծվել է 1931 թվականին եւ այսօր իր շուրջն է համախմբում 36 երկրների ոչ պրոֆեսիոնալ կինոարտադրողների։ Յունիկան ամեն տարի անցկացնում է ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոն։ Անդամակցության շնորհիվ 2011-ից փառատոնին կարող են մասնակցել նաև մեր կինոարտադրողները։ Փառատոնի եւ հայաստանյան կողմի նախապատրաստական աշխատանքներն այսօր լրագրողներին է ներկայացնել Հայաստանի ոչ արհեստավարժ կինոկենտրոնի հիմնադիր Յունիկայի ոսկե մեդալակիր Արտաշես Հովանիսյանը։ Ներկայացնում է Անի Թադևոսյանը։
Երկու
2010-ի սեպտեմբերից Հայաստանը դարձել է Ունիկայի համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի միության անդամ։ Ունիկայում մեր երկիրը ներկայացնելու է նորաստեղծ Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի կենտրոնը՝ ցանցը։ Ցանցի առաջնային նպատակներից է հայ ոչ պրոֆեսիոնալ կինոարտադրողներին, ովքեր ցանկանում են նկարահանել ֆիլմեր կամ արդեն նկարահանել են, օգնել, հավաքագրել այդ ֆիլմերը և դրանք ներկայացնել Ունիկայի ամենամյա ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոնին, որին Ունիկայի անդամ յուրաքանչյուր երկիր պետք է ներկայացնի 5-6 ֆիլմ։ Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ կինոկենտրոնի հիմնադիր նախագահ Արտաշես Հովանիսյան։
Նպատակներից է ստեղծել վիդեո և կինոակումբներ մարզերում Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի ակումբներ, ոնց որ ասենք կան եվրոպական տարբեր երկրներում։
Արտաշես Հովանիսյանը մասնագիտությամբ բժիշկ է, 1988-ին իր դիրիժոր ֆիլմով մասնակցել է ԽՍՀՄ երկրների ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոնի նախընտրական փուլին։ Նրա ֆիլմը համարվելով լավագույններից ուղարկվել է Ունիկայի փառատոնին, որտեղ արժանացել է ոսկե մեդալի։ 22 տարի անց հիմնադրելով Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ կինոկենտրոնը, Արտաշես Հովանիսյանը ասում է, որ փորձում է նպաստել Հայաստանում կինոյի զարգացմանը, քանի որ իր խոսքով աշխարհում հայտնի շատ ռեժիսորներ սկսել են հենց ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի նկարահանումներից։ Եղել է արդեն մի շարք բուհերում զրուցել ուսանողներին, հետ առաջարկել նրանց համագործակցել կենտրոնի հետ ու ներկայացնել նկարահանած ֆիլմեր։
Հիմա ես կարող եմ նաև մի բան ասել, ինչքան որ զբաղվելուց լինել հիմա մեր ստեղծումից հետո դա կկրկնապատկվի։ Հիմա եթե ասենք թե 28 է զբաղվում, ես հուսով եմ, որ մինչև մայիս արդեն 40-50 ֆիլմ կունենանք փառատոնի ներկայացնելու, քանի որ մենք արդեն պրոպագանդում ենք այս անկախ ֆիլմ արտադրության գաղափարը։
Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ առաջին կինոփառատոնը կանալու է 2011-ի մայիս-հունիս ամիսներին, որի ընթացքում ընտրված ֆիլմերը կմասնակցեն 2011 թվականին Լյուքսեմբուրգում անցկացվելիք Ունիկայի 73-րդ ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոնին փառատոնի անցկացման։ Երկրները փոփոխվում են ամեն տարի, երկրի ընտրությունը կատարում է Ունիկայի կոմիտեն։ Իդեպ Ունիկայի կոմիտեում գործունեության ողջ ընթացքում եղել է հայազգի ընդամենը 1 խորհրդական Էդմոնդ Քյոսայանը։ Ունիկայի մրցանակներն ու անվանակարգերը տարբեր են փառատոնի լավագույն ֆիլմ, լավագույն ուսանողական ֆիլմ, լավագույն երիտասարդական ֆիլմ եւ այլն։
Բացի այդ բոլոր ուրեմն մրցանակներից գլխավոր ուսանողական լավագույն ֆիլմը նաեւ կա լավագույն ազգային ծրագիր։ Օրինակ 10 անգամից ավել եղել է Ֆրանսիան, մոտ մի 6 անգամ եղել է Գերմանիան լավագույն ֆիլմերով ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այնպես որ մենք պետք է հավակնենք նաեւ Հայաստանի պատիվը բարձր պահենք եւ աշխատենք հայաստանյան ֆիլմերը եւս կարողանան գրավել, վերցնել լավագույն ազգային ծրագրի այդ կոչումը։
Հայաստանում ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի կենտրոնը տարվա ընթացքում կազմակերպելու է նաև Ունիկայում տարբեր տարիների հաղթած ֆիլմերի քննարկումներ, նախաձեռնելու է մոնտաժի տեխնիկայի ուսուցման դասընթացներ։ Ֆիլմերը, որոնք ազգային ժյուրիի որոշմամբ կմասնակցեն Ունիկայի փառատոնին, նախ պետք է լինեն ոչ պրոֆեսիոնալ, ինչը Արտաշես Հովանիսյանի խոսքով ենթադրում է, որ ֆիլմերը պետք է լինեն ոչ կոմերցիոն կամ հեղինակային։ Իդեպ հայտերն արդեն ընդունվում են։
Ֆիլմերը պետք է լինեն մոտավորապես մինչև 15 րոպե տևողության, բավերագրական, խաղարկային և անիմացիոն։ 3 ոճերով ֆիլմերը կարող են ներկայացվել ցանկացած թեմայով, իհարկե բացառելով ազգային խտրականությունը և բռնությունը չպետք է ներկա լինի այդ ֆիլմերում։ Տարիքային սահմանապակում չկա։ Դպրոցականները, ասենք ավագ դասարանների 10-11 դասարաններից սկսած մինչև 80 տարեկան կարող են նկարահանել ֆիլմեր ներկայացնել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Do?
Ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։